Nafarroako irakasleek greba iragarri dute datorren ikasturte hasierarako.
Beste behin eskatu nahi diogu Hezkuntza Departamentuari gurekin benetan esertzeko negoziatzera, bestela urrengo ikasturteko hasiera ez da normala izango, baizik eta mobilizazioekin eta grebekin hasiko gara.
Landa eremuko enpresaritan ekatzari batzuek ere protestak egin dituzte Nafarroako mugetan.
Hortaz, erantzunik izan ezean, ekainaren 3an Frantzia eta Espainiako arteko mugei eragingo diegun Europa mailako mobilizazio bateratu bat egingo dugula adierazten dugu.
Han eta hemen protestak eta grebak iragarpenak eta ohartarazpenak, langileok dugun tresna da greba eta kalea piztea, instituzioak eta patronalak mugiarazteko. Kalera ateratzeak merezi du, greba egiteak fruitua dakar, lan baldintzak edo gehiegikeriak salatzea aurrera urratsak eragiten ditu. Gogoratuko duzu, Navarra Biomed guneko ikerlariek proiektuen privatizazioa ohartarazi zuten eta ikerketa publikoa desagertzeko arriskuaz, gaur haiekin egon gara eta saldu digute goera.
Bai, lortu dugula ez hain laister, hain radikala egitea. Eta hortan segituko dugu.
Haien protestek ekidin dute beraz ikerketa publikoaren desagerpena, kalera ateratzeak merezi du, greba egiteak fruitua dakar, lan baldintzak edo gehiegikeriak salatzea aurrera urratsak eragiten ditu. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aipaturiko aldarrikapen guzti horiei ahotsa hemen indiegu gaur gurean hemen Euskal Herri Irratian, irakasleak kexu direlako Hezkuntza Departamentuak ikasturte osoa eman duelako haiekin negoziatzen eseri gabe. Nekazariek bat egin dutelako mugaz bestaldeko landa eremuko langileekin Europara begira protestaman komunak martxan jartzeko, eta ikerlariek haien lana defendatu, baina baldintza duinak eskatu dituztelako Nafarroako parlamentarien aurrean. Protesta egunak ditugu hauek, Palestinarekin elkartasuna adierazteko protestak ere, gaur maiatzaren 15a da Nakba eguna edota Palestinarren exodoa kanporatzea gogoratu eta salatzeko eguna. Gauerdian manifestazio isila eginda Iruñeko aldezarretik eta hainbat institutotan itxialdiak egin dituzte ikasle eta irakasle. Haietako batekin solastuko gara jarraian. Kirol tartean dena presto, Osasunaren biharko final handirako talde gorritxoak lehendabiziko aldiz lor bait dezake emakumezkoen futbolaren maila gorenera iristea. Soilik 80 minutu falta zaizkie eta gainera gol bateko abantailarekin jokatuko dira Bartzelonan. Gaur Josu Dominguez entrenatzailea eta Maite Valero azken partidako golegilea aditu ditugu. Gizonezkoek ordea erronkarik ez, ambizio gutxi eta motivazio eskasarekin ari dira denboraldia amaitzen. Atzo berdinketa grisa lortu zuten etxean Sadarren Javier Agirreren Mallorcaren aurrean, aldeerik positiboena edo bakarrena behintzat Arrobiko beste jokalari baten debuta. Max Svensson aurrelaria, Promesaseko aurrelaria, aritu baitzen azkeneko minutuetan. Bada hauek dira gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oskiberat sargaitezen lehenbailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Udaberri aldakorra, eguraldi aldakorra etengabean Iruñerrian, gurean, eta gaur, ostarte zabalak baditugu ere ordu honetan, arratsalean berriz ere prezipitazioak iritsiko direla edo itzuliko direla dioten meteorologian aditu. Horrela gabiltza egunotan, tarteka aterki eregita, bestetan itxita, tarteka mauka motxetan, bestetan jertxea jarrita. Olakoa delako udaberria, aste honetan berriz ere eguraldi desegonkorrarekin, temperatura jitxierearekin, astelenean baino 10 gradu gutxiago dauzkagu gaurko egunean, 15 gradutan geratuko direlako gaurko temperatura maksimoak, eta esan bezala, arratsalde ilunabarrean prezipitazio gehiago izan dezakegula diote meteorologian adituek. Une honetan 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, eta zerua, esan bezala, ostarte txikiekin ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ordu bat eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugu gaur, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Emakumezkoen Osasunak lehen mailarako igoera jokatuko du ostegunean. Une historikoa izanen dugu. Euskal Herri Irratian, ostegun honetan arratsaldeko 7ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Espainol Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin, Bartzelonan jokatuko den partida erabakigarriaren kontakizuna, zuzenean eta bizi-bizi.
Thank you.
maiatzaren 19an igandea arratsaldeko 7etan Baluarteko Kamara Aretoan Ruper Ordorikaren kontzertua. Antolatzaileak Karrikiri eta Baluarte. Berriketan gure herria. Nikena inituzke. Alako segurtasunak eduki.
Ekonomia solidarioaren 17. jardunaldiak maiatzaren 16tik 24ra Iruñeko Katakrak liburu dendan. Eredu agroekologikoa, gerrak eta armagintza, industria banka etikoa, kontsumo kritikoa eta boikot kanpainak. Besteak beste, Idoia Villanueva eta Fernando Barrena europarlamentarioak, David Fernández, Fiona Benchecrum BDS-ko Europako arduraduna. Informazio guztia reasna.org webgunean. Reas, ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, baina azkenaldian gertutik nazioartera urrunera begira abiatzen ditugu kontakizun hauek, gertutik, hemendik bertatik, nazioarteko elkartasuna nagusi baita gure inguruan. Gaur maiatzaren 15 da, Nakba eguna edo alegia, palestinarren exodoa eta kanporatzea gogoratzeko eta salatzeko eguna alegia. Gaur gauerdian, manifestazio isila eginda, Iruñeko aldezarreko karriketatik, kandelak eskutan, palestinako banderak airean, eta isilean, kalezkale ibili direlako ehunka herritar exodoa gogoratu eta gaur egun Palestina jasaten duen erasoa salatzen. Horrela amaitu da manifestazioa.
Ibaitik itsasora Palestina aurrera. Gora Palestina askatua.
Horixe izan da manifestazioan aditu den une bakarra. Oiu bakarra. Elkartasun egunak dira hauek, protesta egunak eta Israelen jarrera salatzeko egunak dira hauek esan dugun moduan. Pasaren astean unibertsitateetako kanpaldiak izan baziren, aste honetan instituto eta zenbait ikastetxeetan itxialdiak abiatu dituzte gure inguruko gazteek nazioarte mailan Students for Gaza olatu horrekin bat eginez. Atzo kontatu genizuen, itzein genuelako, Biurdan Institutoko ikasle batekin, prest zirela, atzo arratsaldean itxialdi horietan sartzeko, badagaur, jakina izan dugu, nola pasa duten gaua, eta horretarako, ba, telefonoaren bestaldean, Iparralde Institutoko irakasle Iker Martine dugu. Iker, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Konta iguzu, nola joan da gaua?
Bueno, pues ongi, dugu lo askorik egin egietan, baina bueno, oso konten gaude izan duen erantzunarekin, deialdiak izan duen erantzunarekin, egia esan, bueno, pare bat egunetan, lortu dugu esan duzelaiko hezkuntza komunitatea mugitzea, bueno, bigarren hezkuntzako euskal hezkuntza komunitatea, eta izan duen erantzuna ikaragarria izan da. Ato eun ikasle elkartu ginen, bueno, eun ikasle etortzea lortu genuen, berre irakasleak egin genuen itxialdia, eta, bueno, pues, oso konten gaude, izan duen harrerarekin, eta, bueno, baitare ez da bakarrik ikasleak etorri izana, baizik eta, bueno, horrek esan nahi du atzean, ez, pues, eun familia baino gehiagok, babesa ematen dutela ere, Palestinaren alde egin dugun ekimenei eta bueno, konfiantza eman jarri dutela gugan eskolan, pues bueno, itxialdi honetan parte hartzeko ikasle.
Aipatu duzu ikasle eta irakasleak izan zaretela itxialdi horretan elkarlan polita, ezta? Normalean elkarri bizkar emanda bizi direne bi talde hoietan.
Bai, eta bueno, esan ere bueno, ez genuela astirik izan ongi, pues gurasoei helarazteko mezua ongi, baina bueno, arratsaldean ere gurasoak etorri zirela, gurasoren bat ere agertu zela, eta bueno, pues pankartak egiten eta egon ziren, eta bueno, pues hemen politena da, ez, hezkuntza komunitate guztia, pues bai guraso, ikasle, irakasle, elkarlanean egotea, pues helburu konkretu batekin denak lanean. Eta bueno, oso polita izan zen.
Polita dudarik gabe, suposatzen dut ere, gazteekin zuzen-zuzenean gertatzen ari dena hausnartzeko aukera izanen zenutela.
Bai, bai, bueno, egia zan ere, zigun demora handiri, bueno, elkartu nahi genuen pizka bat hitz egiteko ikasleekin hemen gauean eta, baino Iruñera joan behar izan genuenez, momentu horretan, pues bueno, zuen demora handirik ezen demorandirik egona, hausnarketarako, baina, bueno, gauza hauek klasean lantzen ditugu, gai hauek, eta bueno, hor egiten ditugu eztabaida hauek.
Eta zein da haien ikuspegia? Nola ikusten da gaztetasunetik, oraindik adin txikien ikuspegitik, gertatzen ari dena, eta baita ere, ematen ari den erantzuna eta implikazioa?
Hombre, pues, hombre, oberen hau ikasleketango dute, ez, nire ikaslea naiz, ez dakit, obe, hau ikaslek esatea, baina, bueno, pues, zerbait urruneko zerbait bezala, ez, bueno, denek bezala askotan, ez, Palestina, zerbait urruneko bezala ikusten dugu, baina, bueno, baina, pues, implikatzen ari da jendea, ez, eta ez dakit, ez, bueno, ikusten da ez askotan, urrutitik gauza txiki batek, ez, lortu ezakegula astintzea zerbait, ez, munduan, ez, baina zerbait txikia, gauza txikitxoak egiten lortu ditzakegula gauza handiak munduan egitea.
Aizu Iker, ez dakit Iparralde Institutoan arazorik izan den, Biordanako kontatu digute, udaltzainak eta foruzainak izan
bai,
dituztela bisitan?
Izan genituen, bai, izan genuen bisita, arratsaldean, bueno, pues, bai, polizi forala etorritzen arratsaldean, eta, bueno, pues, rato bat egon ginen beraiekin, azkenean, bueno, bueno, guk bageneukan baimena, kintza begiteko, zuzendaritzarekin adostu genuen, bueno, eta, iritsi ziren gauean, pues bueno, a ver, hau okupatu genuen esan ez edo, eta bueno, rato bat egon ziren, pues bueno, poliziren bat, pues pankarten gainean ibiltzen egon zen, modu oldarkorrean, eta tentsio bi uneak bizi izan ziren ere, azkenean adin txikiko ehun pertsona dituzunean, urduri daudela eta, pues, eta erreza uno hoietan, ez, egoera kontrolatzea, baina bueno, gure ikasleako songi egon ziren, lasai, eta bueno, azkenean joan ziren, eta jazta, jarraitu genuen itxialdiarekin.
Zeket itxialdia jarrekortasunik izanen duen datorren egunotan, edo ze plan daukazuen mobilizazioa
begira? Bueno, gu, azken finean, bueno, gu ostegunero, irakasleok, ostegunero egiten dugu hemen Palestinaren aldeko mobilizazioa, kamaiketan, atzen aldian elkartzen gara, orduan ere, bueno, esan dutela iauzoko bizilagunei, irekitzen digu deialdian, nahi badute, hemen gure patio, bueno, kalean elkartzen garela, errepide ondoan, dei egiten diegu ere etortzeko. Eta, bueno, ostiral honetan, sindikatuek deitu duten amabietan, parora, edo oraindik ez dugu hitz egin nola, baino batuko gara ere mobilizazio hoietara, eta larun bateko manifestaziora.
Bada, Iker Martínez, mila esker honitz, gure telefono deia hartzeagatik, mila esker, azalpen guzti hauek emateagatik.
Alea, jo.
Eta ditu zuen moduan elkartasuna adieraztenak salaketek ez dute tenik izanen eta datorren larun batean manifestaziora deitzen ari dira hainbat eta hainbat eragilek. Protesta gehiagoren berri emanen dizuegu eta gainera hezkuntzarroan geratuko gara, baina orain bai gertuko gaietara begiratuz. Izan ere, ikasturte osoan zehar aditu ditugu irakasleak eta sindikatuak kexu, pasaden ikasturtean bi grebekin aldarrikatu zutena aurten hezkuntza departamentuak ez duelako negoziaziorik ireki, ez da haien eskariei men egin edo behintzat haien eskariak aditu. Horrexegatik haserre ikusi ditugu gaur, batasun sindikala ikusi dugu gaur, iragartzeko lehenbailen negoziaketak irekitzen ez baldin badira, datorren ikasturte hasiera mugitua izanen dela, Josu Arraiz.
Gu hemen gauden sindikatuak ari gara parte hartzen lantalde horietan, baina oso garbi ikusi dugu dagoeneko, lantalde horietatik ez dela deus aterako. Ez da benetan negoziazio bat, badaude mai sektoreletik kanpo, eta gainera lantalde horietan, benetan berriz esan digute, euro bakar bat ere inbertitzeko ez dagoela. Horregatik beste behin eskatu nahi diogu Hezkuntza Departamentuari gurekin benetan esertzeko negoziatzera, eta batez ere behar diren baliabide ekonomikoak jartzeko negoziazio horiek aurrera eraman alizateko. Eta bestela, urrengo ikasturteko hasiera ez da normala izango, baizik eta mobilizazioekin eta grebekin hasiko gara.
Eskariak aski ezagunak dira, pasaden ikasturtean hainbatetan ikusi genituelako kalean, batez ere ratioen jeitsiera eta irakasleen lanbaldintzen hobetzea eskatzen ari dira sindikatuak.
Badira bi urte hezkuntzako sindikatu guztiok ari garela aldarrikapen berberak egiten, aldarrikapen ja zaharrak direla esan dezakegu, ratioen jeitsiera, erosteko ahalmena berreskuratzea, interinitatea erintzea, lankarga murriztea, horretan ez da aldaketarik izan. Eta zoritxarrez, departamentoaren jarreran ere ez da aldaketarik izan. Iaz, bi greba egin genituen aldarrikapen hauen inguruan, departamentoaren erantzuna izan zen erabateko isiltasuna, etorri izan da gobernu berria, hezkuntza departamentu berria, irailetik aurrera, hala ere, denak berdin segitzen du. Isiltasuna izan da, bai izan zen bi greba hoien aurrean isiltasuna, eta isiltasuna izaten segitzen du orain arte departamentuaren jarrera.
Bada, ikusi beharko da, zer gertatzen den irakasleekin, datorren ikasturtea zera mugitua iragartzen. Baitute gaur ere, pankartaren atzean ikusi ditugu Navarra Biomez, ikerketa zientifiko publikoko zentruko bada zientzilariak, ikerlariak, hain zuzen, haien lan baldintzak hobetu eta ikerketa publikoa defendatzearen eskaria eginez. Gaur, hain zuzen, Nafarroko Parlamentuko Osasun Batzordeko ordezkariak haien egoitza bisitatu dutelako. Gogoratuko duzue, pasaden urtean, badasalaketa egin zuten, ohartarazpena egin zutela Navarra Biomedeko ikerlariak, ikerketa zientifiko publikoa pribaturuntz, are gehiago, unibertsitate pribatuaren Opus Deiren ikerketa zentroaren alde bideratzen ari zela, bada haien protestak eragina izan du eta behintzat eten eginda jario hori. Alaxe, azaldu digu Lab Sindikatuko Ilargi Angulok.
Nola kaleratu egin garen eta guzti hori ez dela hainbeste mugitu edo ez dela hain nabarmenki egin, zen gauzak azken finean kontseilaria ja esan zigun, berak ados daudela bideo horrekin, orduan pues, gauzak bideratzen dituzte hala ere, baina gian bai lortu dugula ez hain laister, hain radikala egitea. Eta hortan segituko dugu.
Ikerketa publikoa defendatu eta ikerketa publika duina defendatu dute gaurko agerraldian parlamentuarien aurrean, haien lan baldintzak oso kaskarrak direla azaldu bai digute.
Entzuten duzu dunean ikerkelariak pues, beti pentsatzen duzu pues, soldata handiak izango dituztela, baldintza oso onak, baina ez da horrela, osea, baldintza prekarioak dituzte, kontratu temporalak edo ez egon kortasun laborala dute. Claro, ikerketak badakigu fondoetatik, proiektuetatik datozela, hori ez dela finkotasun bat. Orduan azken finean horrek erakartzen du pues izatea pues nahiz eta kontratu finkoak izatea, agian jakitea hiru urteetara hemen egongo zaren edo ez, edo izango dituzun fonduak edo ez. Gero baita ere, aintzinokotasuna...
Aldarrikapen gehiagoren berri emanen dizuegu, gaur kaleratera baitira ere, landa ere muko, enpresari eta nekazari zenbait, orain, belarra, plataformaren baitan antolatuak. Beste erkidego eta baita beste herrialdeetako nekazariekin bat egin dute Europa mailara begirako protestak abian jartzeko. Kasu, ekainaren iruan, mugak moztuko dituztelako.
Indarrak elkartuz ekintza bateratu egitea erabaki dugu. Frantziako eta Espainiako nekazari eta abeltzainekin batera, Frantzia eta Espainiako gobernuz gain, Europako ekonomi erkidegoaren aurrean ere lehen sektorea babestu ezagun. Hortaz, erantzunik izan ezean, ekainaren iruan, Frantzia eta Espainiako arteko mugei eragingo diegun Europa mailako mobilizazio bateratu bat egingo dugula adierazten dugu.
Europa mailako mobilizazioak Europara begirako neurriak eskatzen dituztelako aritzelarekin.
Azken finean, lehen sektorea, landa mundua eta elikadura buru jabetza babestu nahi duen oro, beso zabalik hartuko dugu. honako neurriak aldarrikatuko ditugu bertan. Energia ezarritako zerga kentzea, lehen sektorea produziorako lehen gai gisa erabiltzen direnei, hidrokarburoa, gasa eta elektrizitatea, beste sektore batzuen daukaten bezala. Europan sartzen diren produktuekiko elikagaien segurtasuna handiagoa eta hauen erregulazioa ispilu klausulen bitartez. Eta aldi berean elikadura katearen inguruko arauak hobetzea eta bertako elikagaien lehenetsiko dituen lege europar bat ezartzea.
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera Isa Egigurenek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gaur arratsaldean Paris 365, Elkarte, Lantxotegi, Apoio Mutuo, Intermon, Oxfam edo Sorrazismo Nafarroa besteak beste, agerraldi egingo dute parlamentuan datozen igandean 150 mutil kalean geratuko direla salatzeko. Gazte emigrante hauek Iruñeko kaleetan lo egiten duten beste 100 laguni gehituko zaizkie. Azken hauek, joan den astelenean hurbildu ziren Apoio Mutuoko lokal berrira, bazkari eta aholkularitza eske. Kaletik irten, gaztelania ikasi eta prestakuntza jasoa alizateko. Batzuk oso apurtuta iristen dira, baina beste batzuek azkar ikasten dute hizkuntza eta zorionekoenak iturgintzako, mantentze lanetako edo elektrizitateko ikastaroak ikasteko zortea dute. Horrela, gauza bat argi dago, aukerarik eskaintzen ez badiegu kaleak apurtutako mutikoz beteko ditugu, eta hori ez da onainorentzat. Horretarako, teilatupean lo egitea lehen urratsa da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Emakumezkoen osasunak lehen mailarako igoera jokatuko du ostegunean, une historikoa izanen dugu. Euskal Herri Irratian, ostegun honetan arratsaldeko 7ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Espainol Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin, Bartzelonan jokatuko den partida erabakigarriaren kontakizuna, zuzenean eta bizi-bizi. Fama Living, altzari eroso baten bila zabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak aulkiak gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43. Zure sofa denda.
Hirugarren emakume hartzainen eguna, Leitzan, igande honetan maiatzaren 19 egitarau zabala, gazta dastaketa gidatua, gaztagintza eta tripotxe egiteko erakustaldia, artisau azoka eta emakume hartzainen omenaldia. Zatoz Leitzako emakume hartzainen egunera! Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udala kantoratuta, Reino Gourmet Nafar kalitatea. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten aritzarete, kirol tartea zabalduko dugu, aditu dugun moduan, gure iragarkietan entzungo zenuten moduan, bihar Osasunak historiarako partida bat jokatuko duelako. Lehendabiziko aldiz, emakumezkoen futbol ligaren maila gorenera iristeko aukera. Dauka talde gorritxoak 80 minutu soilik falta dira, eta hori Euskal Herri Irratiak esan bezala zuzenean kontatuko dizue. Bihar jokatuko da partida, Bartzelonan, Espainolen kontra, gogoratu Osasunak bat eta huts irabazizuela joaneko norgeiagokan, hemen Sadar futbol zelaian, eta bihar itzulera jokatuko dutela Dani Jarke futbol zelai horretan. Gaur Josu Dominguez, talde gorritxoaren entrenatzailea aditu dugu, berak iragarpena egin du, ohartarazpena jokalariei, partida gogorra zaila izanen dela, Vietnam bat izanen dela, esan du Dominguezek.
Aquello, vamos, Vietnam. O sea, aquello va a ser la guerra. O sea, sabemos que vamos a sufrir, ambiente hostil, vamos, va a ser un día de pena, ¿no? Van a caer chuzos de punta, o sea, va a ser lo peor que pueda haber en el mundo mundial, nos va a pasar, ¿no? Pero bueno, ellas están preparadísimas, preparadísimas.
Baina jokalariak prest daude, hori argi du Josu Dominguez entrenatzaileak, eta argi dute ere jokalari gorritxo guztiak. Gaur entrenatzailearen ondoan Maite Valero ikusi dugu, bera izan zen hain zuzen pasaden igandean gola sartu zuen jokalaria, eta bera, eta kontatu digu, behin eta berriz ikusi duela golaren errepikabela, jokaldiaren errepikabena, eta unkitu dela, eta urduritu hori ikusterakoan, eta noski, amets egiten ari direla egunotan. Izan ere, eta lortzen badute.
Y claro que se escapan ahí esos pensamientos de y sí, pero bueno, tenemos que intentar, como he dicho, mantener la cabeza fría y...
Beraz, hotz mantendu nahi dute, baina ametxetan jarraitzeko asmoa dute. Bihar ezagutuko dugu emaitza, bihar ezagutuko dugu Osasuna lehendabiziko mailara igotzen den. Emakumezkoek piztu dute denboraldi amaiera, gizonezkoek benetan oso denboraldi amaiera kaskarra egiten ari direlako, motivaziorik gabe, eta joku kaskarra erakutsi zatzo, berdinketa, nahiko grisa lortu zuten Mallorca taldearen kontrasadarren. Juan Cruz Lacastak egin dugu kronika.
Ambiziori gabeko berdinketa erdietsi zuten atzo gorritxoek, klasikoek liogete moduan, norgehiagokak bizati eduki baitzituen, lehena eta bigarrena, erranai baita, bata eta bestea guziz ezberdinak izan zirela. Lehenean Osasuna gehiago izan zen Mallorca baino, nagusitasun horren fruitua, Jon Moncayolak 14. Minutuan, jaurtik eta zital baten bitartez lorturiko gola. Moncayola bera, Aitor Fernandez eta Iker Muñoz izan ziren, bidena barresan da, oberenak elastiko gorriarekin. Bigarren zatian aldiz, Javier Agirrek eskeman aldaketatxo batzuk egin zituen eta bere taldeari freskura eman zioten gizonak ere zeleiratu zituen. Horren aitzinean, gorritxoak uzkurtu egin ziren eta oso agerian geratu zen, haiek ez zutela deus jokoan eta baleartarrek aldiz, bai. Gainera, larunbateko euskal derbian nola, atzo Zorigaiztoak zerikusirik izan zuen Osasunak 65. Minutuan jasotako golean, Darderren jaurtiketa Ruben Peñaren gorputzean jota gaiztotu egin baitzen. Ambiziori gabeko berdinketa, ziklo amaierako norgehiagoka, Jago Arrasate Mikasturik azaldu zen kazetarien aitzinera.
Oso apore gaztixe, irabazten azten zarenin, beti daukuzu zentzazen hori, bueno, empateten dotu denin gazi gozu, ez? Nik uste dute bigarzatzen ez gazela bape ondogon, baloi efaltez jaku, energi puntu batu bai, eurek pauso bat aurrera monda be, eta azken bat erretxase baten etorri da gola, baina hirugarren kornerra zan, eta ia pixkat baurek partidan kontrola eukida be, eta bueno, horretxeaz pixkat azerrez, nik uste lehen gazatzen gauza gondin dugusela.
Osasunak igandean jokatuko du urrengo ligako partida, Madrilgo Atletikoren kontra, Wanda Metropolitano futbol zelaian eta arratsaldeko 7:00.
Mil esker Juan Cruz, bada kronika horrekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hementxe Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak, kronikak, elkarrizketak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bestela ere, bihar goizean, elkarrekin izanen gara berriz ere, hemen zuen sintonian, Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar hartan zule.
Erdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsa kautxi ditu 2023an.